Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 5-nji sentýabry hepdeniň şenbe güni. Pragada studiýada söz bilen men Sahra. Şuň habarlar günleri gepleşmegiň esasy bölegünde. Täjikistanyň paýtagty Duşanbenin golaýynda bolan aýry-aýrylykdaky 2-3 jümde 10 adam öldi.
Kanun goraýjy guramalardaky çeşmeler Duşanbedäki ýaraglyk hadisany tasdiq etdiler.
Gepleşimizde bu arada tayyarlan maglumatımızı eşittirip, Türkmenistan'ın migrasiya işgärlerinin yurt raýatlaryna çemeleşişleri barada okuyucularımızdan kaldıran tesirleri esasında tayyarlan raportımızı.
Ecevul Attayeva adlı okuyucumu bilmeyerin, emma herkes şikayetçi diyar.
Mari'nin Sakarçay'a etrafında dükkan eyler tarafından oturdulun yaltılandırış çıraların sökülüp ayrılayanı barada tayyarlan maglumatımızı.
Geçen hepdeniň başlandan bäri yerli elektrik edaranyň wekilleri ýylatyň özü tarapyndan dikilen ýaktylandyrys ulgamlarynyň simlerini kesmek kampaniýasyny alyp barýarlar.
Daşow vilayatynyň Türkmenwaşa etrawynyň Goşahowly owasynda bolsa ýekeje hem asfaltlanan ýolun ýokdugy barada bu owanyň ýaşaýjysynyň berjek görüňlerini we beýlik maglumatlary eşitmäsi bilen şert öňmüzdäki ýarym saatyň dowamyna studiýada siz bilen men Sahra bolaryn. Habarlar günleri gepleşmegi başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolaryn. Täjikistanyň paýtagty Duşanbenin golaýynda bolan aýry-aýrylykdaky 2 hüjümde 10 adamyň ölenini habar berdiler. 4-nji sentýabrda Duşanbenin halkara aýryportynyň golaýynda bolan bir hüjümde Täjikistanyň içeri işleri ministrliginiň ýöri tögüýüşleriniň 2 agzasy we bir polisiýa ofitseri helak boldy. Şeýlede ýene bir polisiýa ofitseriniň keselhana ýerleşdirilendigi bellenýär. Täjikistanyň polisiýasy Duşanbenin Karategin sewitini gabyp alyp öýmegi aýlanyp 3 hüjümçini gözleýär. Şeýlede mundan bir näçe saat ozal yaraglı topar Duşanbenin 20 kilometr gün norduna yerleşen Vahdat etrapçasının akı polisiýa merkezine hüjüm etdi. Täjik içeri işler ministrligi hüjümçilere Ziyaweddin Abdullaýew adly şahsyň ýolaşçylygy edýändigini aýdýar. Ministrligiň adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä çaqnaşyklarda 5 polisiýa ofitseri Abdullaýew we onuň bir adamy öldürilipdir. Täjik polisiýasy bu iki hüjümiň arasynda ara baglanşygynyň ýokdugyny aýdýar. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri migrant krizisini maslahatlaşmak üçin Lüksemburgda duruşýarlar. Şol bir wagtda Wyşegrad toparyna agda ýurtlaryň premier ministrleri hem bu meseleni Pragada geçirilen adatdan daşary samitde maslahat edýärler. Bu duruşuklar Wengriýanyň demiryol stansiýasynda ýurdun polisiýasy bilen adyndan 200 migrantyň arasyndaky dartgynlyklar dowam edýän mahaly geçirilýär. 3-nji sentýabrda Budapeşdiň häkimetleri Awstriýanyň araçäklerini aralaşmağı umid ediyen migrantların otlulara münmögüne ruhsat verdiler. Emma sonra onları bozgunlar lagerine yerleştirmeye sinaştılar. Şül yakın gün oradan ve Afrika'dan gelen 350 mündön qovraq adam Evropa aralaşma için orta yer dengdinden geçti. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin terrorçuluğa ve ekstremizme karşı görüşen halkara koalisyonu dörütmeye çağırıyor. Putin bu inisiyatifa barada Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama bilen hem gepleşikleri geçirenliğine diyor. Putin 4. sentyabrda Rusiyanın uzak gündoğrunda yerleşen Vladivostok şehrinde jurnalistlerin önüne çıkış edip, ol şeyle koalisyonu dörütmek barada Türkiye'nin, Saud Arabistan'ın, Yardanya'nın ve beylik yurtların liderleri bilen hem gepleşikleri geçirenliğini belledi. Şeýlede Rus prezidenti Rusiýanyň Islam döwleti atly topara garşy alınıp barýan harby operasiýalara gatnaşyp gatnaşmajakdygy barada söz ýazardan Hinid Irdigni hem sözüniň üstüne goşdy. Emma biz öz ýaraglarymyz bilen harby terişdeler bermek we etkerlere täälim bermek arkaly Siriýa eýem degirli kömek ederdi diýip Putin nygtady. Siriýanyň gadymy ýadygärlikler boýunça ýolbaşçysy Islam döwleti atly toparyň söwüşçüleriniň Palmira şäheriniň merkezi bölegindäki 3 gadymy minaranı partladandığına idiyar. 4. sentyabrda Mamun Abdelkarim'in aytmağına göre bizim eyyamımızın 44. 103. yıllar aralığında kurulan minaralar bundan 10 gün ön yumruluptur. Ol bu minaralar Palmira'nın en korulup saklanan ve en ovadan minaralardı dedi. Partladılan kadimi yadigarlıkların arasında El Ahbel minara temb olup Abdelkarim'in aytmağına göre bu minara 4 kattan ve yerdeminden ıvarattı. İslam devleti Katıl Toporun sövüşçüleri Şuylun May ayında Palmira'nı basıp alıptılar. Sonku bir neçeptenin devamında sövüşçüler UNESCO'nun dünya kımmatlıkları sanığında olan iki kadimi butxananı yok ettiler. Oların biri Balşamin butxanası ve beylikse Belin ibadetxanasıdır. Türkiye'nin parlamenti yurdun harbalarının Siriya'daki hem de Irak'taki İslamçı ve Kürt sövüşçülere karşı görüşmeye mümkünçlük veren mandatın mühletini yeni bir yıla çenli uzatmak varada ses verdi. 3. sentyabrda Türk parlamenti hedirki mandatı matlağı etmek için adıttan daşar yığına geçirdi. Hedirki mandatın mühleti 2. oktyabrda tamamlanıyor. Şeyle'de bu mandat Türkiye'nin yaralı güçlerinin Siriya'da ve Irak'ta harbi çareleri geçirmeğine mümkünçlük veriyor. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tadın kabir mühim haberler bilen tanış olduğunuz saatle hareket etmeden son gepleşimde haberler günlük programımız ile devam ettiriyoruz. Yan haberlerden belirlep geçimi deyalı Tacikistan'ın payitahtı Duşenvenin koloyunu olan ayrı ayrılıktaki iki hücumda 10 adamın ölündüğü haber veriliyor. 4. sentyabrda Duşenvenin halkarı aeroportunun koloyunu olan bir hücumda Tacikistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin yürütü güçlerinin kaldası ve bir polis ofiseri helak oldu. Bu arada cikmecik malumatları kardeşim Yoşan Anurvan'ın dinleyelim.
Aratlı Radyosu'nun tecik kulluğu resmi malumatlara salgılanıp payitahtı Duşenve'de olan 3 yaralı hücumda 8 milisyenerin öldürülenliğinin derme işlerinin devam edeceğini haber veriyor. İlki başta Duşenve şehrinin aeroportunun öğrümününe olan atışıkta Tacikistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin fitne karşı polisiyasının iki eskerinin, Devlet Avtolog İnspeksiyasının posta duran afiserinin öldürülenliği haber verilipti. Devlet Avtolog İnspeksiyasının yeni bir afiserinin o katılayan yaradan alan yarat sebeple keselhana yerleştirilenliği haber veriliyor. Kanun koruyucu kurumlardaki çeşmeler Duşenve'deki yaralı hadisanı tasdik ettiler ve bu iş boyunca derneğin başlanandığını ettiler. Ama kanun koruyucu organlar hücum edenlerin şahsiyeti ve ölenlerin sanı arada doğru malumat vermediler. Azatlık Radyosu'nun tecik kulluğunun havarçıları vakanın bolan yerine barıp gördüler. Onların sözlerine göre her kıvatta bir yerde kanun koruyucu organların ve prokuraturanın işgarları derne bu işlerini alıp barıyorlar. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri Duşenve şehrinin Şahmansur etrafının Karategin pasiyoluğunda 3 hücumçuyunun gölleğinin devam edeceğini ediyorlar. Haber verilmeğine göre guman edilen hücumçular sol tegörekte gidilenipdir. Bu pasiyoluk milisya tarafından gavalı valını ve yerli yaşayıcıların zaylarını gölleği bağlı. İşleri geçirliyor. Şeyle'de aeroportun öğrümününe ve Vahdat şehrine İçeri İşler Ministerliğinin bölümüne edilen yaralı hücumların arasında bağlanışının yoktuğu belirleniliyor. 4. sentyabrda çenilen İrsağat 5 Nornorlu Tacikistan'ın Vahdat şehrine İçeri İşler Ministerliğinin bölümüne hücum edildi. Resmi malumata göre hücum edenlerin ikisi öldürüldü, üçüsü olsa yaralandı. Bas prokuratura Duşenve'den 20 kilometre günlük orada yerleşen Vahdat şehrine milisya bölümüne edilen hücum boyunca cinayet işinin açılandığını ve hadisanın derneğinin başlanandığını haber verdi. Yurdun İçeri İşler Ministerliğinin malumatına göre bu hücum çenilen İr Saat 5'te mal asırlı. Ministerlik bu hücumun Zeyuddin Abdullah'ın yolbaşılığına cinayetçi topor tarafından amal asırlarına etti. Bu hücum kanun koruyucu organlar tarafından yığına serpiktirildi ve neticede Zeyuddin Abdullah hem onun iki ülpeti öldürüldü. Yeni 3 hücumçu olsa yaralarına deyip ministerliğin beyanatına ediliyor. Ministerlik Abdullah'ın şahsiyeti vardı. Hiç saat aitmeyen hem olsa Adadır Odiyosu'nun seçmeleri onun bir neçe keptiğin Vahdat şehrinin Rahati milisya bölümüne işlendiğini haber verdiler deyip Adatlık Radyosu'nun tecik kulluğunun web sayti yazıyor. Aydılmağına göre Abdullah ne malum sebepleri göre içeri işler organından işten hoşatılıptır. Vahdat şehrinin milisya bölümünün dışında demir gödeneklü hayat kurulan. Ama Abdullah Rahati bölümünün işgari hükmünü özünü tanıdıp giriş punktuna geçiptir. Sebebi posta duran ofisler onu yüzünden tanıyan eken ve işten boşaltılanından havarsız olupdır deyip Azad Radyosu bilen sökvette solan rahat aydıyar. Azia Plus agentliği öz çeşmelerine sarılanıp Vahdat şehrindeki milisya bölümüne hücum edilenine 4 milisyenerin öldürülenliğini haber verdi. Bu haber kurulunun malumatına göre hücumçular toparı ilki Duşenve'de bir koşun bölümünün hoğlusuna girip o yerden yara kalıptır ve Vahdat'taki milisya bölümüne hücum ediptir. İçeri İşler Ministerliği milisiya bölümüne edilen hücumun vaqtatlı Umar Babacanov'un iş bilen bağlı değerliğine aydı. 23 yaşındaki Babacanov Sankt-Peterburg'da bir yokarı kuzayının studenti karındaşlarının aitmaklarına göre 28 Ağustos'ta İçeri İşler Ministerliği'nin işgarları tarafından yenilip ağır yağdayda kehelhana yerleştirilibdir. Azadı Radyos Tacikistan'ın hukukluluk çarelerinin güyüşlenirliğini haber veriyor.
Kardeşim Yoşunan Norvan, Təcik payitahatında olan çakmışlar var idi. Tayarlan mağlumatından son serhedin beylik tarafına gödaylarlan, yani Uvansanın Təcikistan'ın serhedleşen Demiradı Qunlu velayetinde hem dartınlıkların devam ediyenini haber verilir. Söğüşçüler bu velayetin bir nerçe etrafını basvarlı ve en çemesini hem bölüklüğün öz kontrolünü saklayar deyip, Qunlu velayetinin Kalayzay etrafının polisi güçlerinin başlığı Muhammed Nevi güçlaydiyar. Onun aitmanına göre söğüşçü lerin arasında Merkezde Azyalılar hem var. Kavla Kavarçımız Şamerdan Gulu Murad'ı Qunlu velayetinde son kıyağdaylar ile gıdıklanıp, bu velayetin Kalayza etrafının polisi güçlerinin başlığı Muhammed Nevi güçlü ile söhbette şorlu.
Qunlu velayetinde dartkılı yağdaylar devam ediyor. Çardır etrafı Talibanların elinde, Daştarçı etrafı, Kalayza etrafının kop oğullarını Talibanlar basıp alıptır. Man sahipte de böyle etraflarına da yağda yaramaz. Hatta Qunlu'nun merkezine de cengçilerin ve hemsaliyan da kaydılıyor. Şöyle yağda yapar mı?
Şöyle ayrışınız yana ulusvali Kalayza deryadın o çetini Talibanlar artı Tarkuzer Talibler iki gün uğruştu. İki günün bedelinde 21 nefer benden zahmı oldu. İki nefer şehit oldu. Taliplerden 50 aşırak zahmı ölüsü oldu. Dün talipler hile yukarı çıkandan sonra ta tartıdırım çelliği geldim aldım. Yine şol taktikte kalayralı koyu verip ben bu çete öttüm.
Daşta artçı Çardere'de Türkmenlere mi yaşıyor? O da yağdayı ne eyledir?
O çette Türkmen doğanlarım yaşıyor, Özbek doğanlarım yaşıyor, Peştin doğanlarım yaşıyor, Tacik doğanlarım yaşıyor. Daşta artçı ulusvarlığı %100 piset talibin elinde. Çardere 90 piset çoların elinde. Aliyabat'tır 30-40 piset çoların elinde. İmam Sahip'tır 20-30 piset çoların elinde. Hanabat'tır 15-20 piset çoların elinde. Kalayzalan bir 45 piset çoların elinde.
Qunduz'un yaşayıcıları bir toplantı yığınak geçirip general dostum gelse deyip hayiş ediptirler. Hatta poştullardan hem. General dostum o yere varsa cengçilere karşı bir çare görüp biler ya cengçilerin gücünü kemirip biler diyen umidi var mı halkın?
General dostumun gelişliği neticesi var. General dostum Uval'dan Nizami Urşun abayını biliyor. Meymene velayetine gidip Naçah'a karargahlarını aldı. General dostumun gelişliğini bir yerde Peştin doğanlar, Türkmen doğanlar, Özbek doğanlar, Tacik, Arap. Velayeti Kunduz'da var. Olur. Aydı batır, diyi batır, general dostum bana bugün gelse, erte gelse, tizrak gelse, bir gün uval gelse, bir dakika uval gelse arzudur. Qunduz olayeti cüda talipten zorluk gören günde intihari, vurmak, öldürmek, çılgetleri. Merdimin ulusvali kalayzalda motosikletlerini alıp giden, boğday unu alıp giden, böcek, öküz, inek bunlarını alıp giden. Bunlarda bir rahim yok. Eğer bunlar Müslümançılık sinesinde bar olsa, köpüğün o forması da.
Özbekistanlı, Tacikistanlı bar deyip Aydılya Qunduz'da sizin bilen uğruşunda şolara kapat geldiniz mi? Ölen yeteni oldu mu?
Tacikistanlılardan hem Özbekistanlılardan hem uğruştuk şunda bir ayal dekleri öldü, iken erkek öldü. Ölen neferleri, şöyle üç nefer, birem posta yanarık diyor, onda iki nefer, beş nefer. Tacikistan'ı, Özbekistan'ı öldü. Ulusvali Çardara'nın Caltan diyon, Boğazgum diyon yerine şöyle mürdeleri caylanan olmalı. Ayal daktar var, şu ayal daktarları hem Urş'a geliyor şöyle.
Paryap velayetinde, Serpil velayetinde general dostum izine dolananın son yine alınan yerleri yine izine alıptır da Talibanlar.
Ol hükümete tanık da, ol general dostum barıp altaymışa saklayabilmiyor, ol vazife, son hükümetin vazifesi her katırak dursa da.
Kavla Kavarçımız Şamerdan Gulu Muradi'nin geçiren sohbetleşlerini dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlep bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saatine girip gözlük bölümünde Azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepleşigimizde türkmen sanada işli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Adatlyk radiosu sosial ulumlardaky sahypalaryny türkmen sanynyň migrasiýa gullugynyň aýroportdaky işgärleriniň işine nähil baha berýärsiňiz? Migrasiýa işgärleriniň ýurt raýatlaryna çemeleşişi sizde nähil täsir galdyrdy diýen forum açdy. Bu forumy okuyjylarymyzdan onlarça tesbir gelip goşdy. Bu tesbirler esasında kardeşim Ýoşan Anorwan şeýle maglumat taýýarlady.
Azatlyk radiosynyň sosial ulgamlarda Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň aýroportdaky işgärleriniň işine nähil baha berýärsiňiz? Migrasiýa işgärleriniň ýurt raýatlaryna çemeleşişi size nähil täsir galdyrdy diýen soraw bilen açan forumy okuwçylarymyzyň derdini gowgat diýsek de ulatma bolmasa gerek. Ejewul Attaýew atly okuwçymyz bilmeýärin, emma herkes şikayetçi diýär. Ýöne bu diýilýän şikayetçiligiň nägileligiň sebäbini açyk aýdýanlar hem az däl. Amira atly okuwçymyz bu ýerde meseläniň tupa, ýagny bisowat we paraxor işgärler bilen baglydygyny aýdýar. Azat Kadyr bolsa gözi açyk hemmetiniň, agam, muny geçirmek gadagan diýip özlerini alýarlar diýip ýazýar. Özüne John Moore diýip at beren okuwçymyz şu sebäpden ýurda gidip gelmänimize 10 ýyl boldy diýse Uroda Hayrullaýewa türkmen migrasiýa işgärleriniň hormat sylagynyň ýokdugyny ýolagçylar bilen kadal gepleşmeýänliklerini aýdýar. Nergi türk atly okuwçymyz hem bu pikir gorlaýar we migrasiýada işleýänler hakykatdan hem terbiýesiz. Diliňi unutdyňmy türkmençe gepleş diýip henkiriýärler. Migrasiýa işgärleriniň adamyň şahsy durmuşyna gatnaşmagy haky ýok. Olar adamlar bilen mulaýym gepleşmegi öwrenmelidir. Radyon Aglyanov Türkmenistanyň aeroportundaky migrasiýa işgärlerini aýal gyzlaryň daşary ýurtlarda durmuşa çykyp çykmagyny baglaýan adamlar diýip atlandyrýar. Ýagny olar daşary ýurtda äger bardy Türkmenistanda ýokmy diýen işgärler. Bularyň ýerlerini Türkmenistanyň Zenanlar guramasynyň işgärleriniň ýerleri bilen çalşyrmaly diýip ýazýar. Murat ata saatly okuwçymyz bolsa olaryň hiç saat diýmäge haky ýok. Ýöne biziň halkymyz gorkak goransaň hiç kim hiç saat diýip bilmeýär. Şonuň üçin olar arkaýyn bolup edenine diýär diýip ýazýar. Forma oşulan okuzuların kabiri migrasiya gullunun işgarlarının iş medeniyetini Türkmenistan'a giyin yayranı gaydilayan parakorluk karan pul kazanmak medeniyeti bilen bağlanıştırıyar. Hususanlı Fülgün Zorayeva, İntidar Bağdarov, Cennet Aknuriyal okuzularımız para meselesini nıgtaptır. Misal için Cennet Aknur şu ortalıkta para peşkeş, ürüşvet diyen bela var. Sol kıran negan ayrılmasa hiç vakit düzölmörs diyar. Maýsa Ömer, ewi saatly okuwçymyzda adalet ýok, hak ýok, bilim terbiýe ýok, sebäpden şeýle bolýar diýär. Maksat Ýazyýew hem maýsanyň pikirini gorlaýar, ýagny ol migrasiýa işgärler honnun wärti öýlerine nämedir öýdýärler. Şu ýaşyňa çenli näçe kitap okudyň diýip sorasaň gürläwen bilmezler diýär. Mili hatamy olarda halkara immigrasiýa sistemasynyň nämedir barada hiç bir düşünje ýok diýär. Ýöne okuwçylaryň arasynda bu problemalaryň çözgüdini hakyky ýagdaýy hökümet başlygyna ýetirmekde görýänler hem bar. Mesal üçin Gülnaz Allah nazar we adatlyk bu datlary halk bilýär, jany ýanyp çekip ýör. Sen köp bilýän bolsaň bu ýazylanlary prezidenti okat diýär. Forma goşunlaryň köpüsi migrasiýa işgärleriniň gödökligindän özlerini äsgermelik etmeginden şikayet edýär. Ýöne hiç bir kynçylyk görmeýänligini aýdýanlar hem bar. Neva Sultan, men hiç bir probleme yaşamadım diýse Nigara öwet 6 gedek gidip geleniňi emma hiç bir kynçylyk çekmeýändigini aýdýar. Halide Urozy ýa-hem bu pikirler gollaýar we özüňde hem medat düzü bolsa birem kemçilik ýok, migrasiýa gullugynyň hem kemi ýok. Bizinkiler şey etmesem baş beren oklar diýär. Saýra Astan we ýaly migrasiýa işgärlerini Allahdan gorkmazlykda aýplaýanlardy. Zahan ýaly meselelerini halk medeniýetini görýänler de bar. Medeniýet gaty dokdy. Eger daýdalar gaýykda gowag edip gurulýan bolsa meden hereket etmeyen olsa bu kimin kemçiliği? Cevabı bilim terbiye deyip çakanına ediyar. Nergi Türk adlı okuzumuz ülkemi ören söyleyerin. Yılla bir gedek deyince alsa karınlaşlarımı görmeye gidiyerin. Emma migrasiyanın samsık soruklar sebepli iyidime gidebilirin mi deyip cüda alıda galiyarın yer ve migrasiya işgarlarının hem yakışa münkurluk etmeyen avrayla okap işler gören adamlara hormat koymağını isleyenin şeyli adamların olsa köptüğünü yalnız diyar. Elbette bu fikirler adatlı radyatının okuzularına değişli ve hiç soracaktan adatlı radyatının pozisiýasyny aňlatmaýar.
Kardeşim Ýoşan Anorwanyň taýýarlanma maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, siz hem bu mesele barada öz başdan geçiren tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi Facebook we kontaktdaky sahypalarymyzda ziýaret etmäge çağıryat. Bu bölümlerde bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşeklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepleşigimizi Marvel aýtynan gelip goşan maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Marvel aýtynyň Sakyrçaýa etrawynyň köçelerinde ýagtylandyryş çyralary bolmany ýa-da ulanyşdan galan sebäpli bu köçedäki dukan eýeleriniň köçe ýagtylandyryş çyralaryny oturdandan habar berilýär. Emma edil häzirki günlerde dukan eýeleriniň öz hasabyny oturdan şol ýagtylandyryş çyralarynyň häkimetler tarapyndan sökülip aýrylýar. Bu barada Azatlyk radiosyna Sakyrçaýa etrawynyň ýaşaýjylary sosial ulanlar arkaly habar berdi. Bu maglumatlar esasında kardeşim Merdan Sarifiň taýýar lan maglumatyny diqqatyňda hödürleýäris.
Marvel aýtynyň Sakyrçaýa etrawynda häkimetler dukan eýeleri tarapyndan ornaşdyrylan ýagtylandyryş çyralaryny söküp başladylar. Bu barada Sakyrçaýalylar sosial ulgamlarynyň üstü bilen Adatyk radiosyna habar berdiler. Geçen hepdäniň başyndan bäri yerli elektrik edaranyň wekilleri öňünden hiç ýyly duýduruş bermezden ilatyň özi tarapyndan dikilen ýagtylandyryş ulgamlarynyň simlerini kesmek kampaniýasyny alyp barýarlar. Resmiler eýem ençeme ýyldan bäri duran ýagtylandyryş sıralarynyň edil häzirki pursat aýrylmagyny olaryň ölçüji abzarlary biriktirilmän çekilendigi bilen düşündirýärler. Gepin gerdisine göre yatladıp geçtik, bu kampanyanın başlamağının edil öňü sirasy, yani 22 avgustda Türkmenistanın prezidenti çykyş edip, yurtta elektrik togunun bir kanun ulanılmağı ve elektrik togunun gözükçülüğünün gowşudylmağı ýaly meselelere öz nägileligini bildiripdi. Sakyrçaýa etrawynyň yerli häkimetleri elektrik ölçüji ilat arasında счётчик diýilip atlandyrylýan awzallary biriktirilmän çekilen ýagtylandyryş ulgamlarynyň bir kanunlygyny aýdyp, bu çäreleriň kanuny netijeleriniň hem boljakdygyny duýdurýarlar. Sol bir wagtda yerli ýylatyň giýjilerin gözdürtme garanklygyna garşy diken sırlarynyň deregine başga nähildir bir ýagtylandyryş ulgamlary ornaşdyrylmaýar. Sakyrçaýanyň etrap bazarynyň goloýundaky bir dukanyň eýesi aty özüniň diken çyrasynyň aýrylmagy bilen giýjelerden tutuş bir köçäniň tümlügi bürünýändigini aýdýar. Biz hem muny keýpine dakymdyk. Näçe ýyldan bäri köçelerimiz garaňkyrap dur. Aýyrmany bilen goýmany hem bilsin. 7 ýady mugy tok berenden öz ilatyny üpçün etsinler. Deyip atı sosial ulgamlar arkaly Azatlyk radiosyny öz nägileligini bildirdi. Azatlyk radiosy bilen habarlaşan türkmenistanlylaryň berýän maglumatyna görä, ýylatyň diken ýagtylandyryş çyrylary Marinyň we Kirwadyr etrawynda hem giňgerimde aýrylyp başlanypdyr. Bu maglumatlar boýunça Azatlyk radiosynyň Marvel aýtynyň Sakyrçaýa we Wekilwadyr etraplarynyň degişli retmiýlerinden nähildir bir kommentary almak diýen syklary sowtuz boldy.
Kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Daşow welaýatynyň Türkmenmaşy etrawynyň Goşahowly owasynda bolsa ýekeji hem asfaltlanan ýolun ýokdugyny bu owanyň ýaşaýjy saýdýar. Türkmenmaşy etrawynyň özüni Aýşat diýip tanyşdyran käreneçi denen asfaltlanan ýolun bolmadygynyň ilatda dürli kynçylyklary döredýändigini belleýär. Ol bu kynçylyklar barada Türkmenistan habarçymyz Sultan Açylwa gurrun berdi.
Türkmenmaşy etrawynyň çägünde ýollaryň ýagdaýy nähilini aşy etrapdan Vilayete gidilen yollar, o varasının yolları çünkü nehil yağdaydı.
Türkmen maşı etrafının neyle koşu oğlu Tayhan birleşti. O varasının yolları akırın, çokun, oylu ve ekli yol değiller, katır hudur yankı, düğün düğün ne polptıran yer, maşilerin artık öylerin zayala bilye.
O van içinde bir asfalt çölen yollar bağ mı?
Köçede değil, yak asfalt çölen yer yok.
Oy,
beyk, çakır, çukur boltu yatan yerler. Yağlık olu yürüp bilmeyen batkı, lukur, maşile geçip bilmeyi. Ayaklarına su atı giyip, lukun atı oldu, sürüm şey çıkıyorlar. Pağlara koca gitmek kıyın.
Onun işi obanız, mesela için ne çare kocalık var, oban ulluk ne eyle?
Yüz hocalık, oloy hocalık.
Yüz hocalık, ne çare köçen dövüye?
İki köçü. Her köçəmiz 1 kilometrdən odurraq.
Şunun bezərməni də Tayxan birləşənin gücüyətdən oxmayın.
Yaq, köçəmlə nə iş olmaz.
Ardaş qayət edən də oxmayın.
Ardaş qayət edilənək edənə də parol dinləməyə rəxim.
Şun ardaş qayət şu dinlənməyə deyib edilən oxmaya olmada dinlənən vaxtı bolyamayın.
Yaq, dinlənən mahalı olmayı. Dinləməyələr anı.
Onu halkı mı öğrenşikten oluyordu?
O, şu halkı öğrenşikten öğrenir bana deyken o da deyken halkı yok şey mesem.
Onun ne o vatan ulu yolu ile aranır ne çerek, maksiral yolu ile?
Beş, şimdi ben de asfalda 5 kilometre yönü, o da aklım çıkın yoldan ve oram çekil del. Şu asfaldan kadar odur, o da yankı maşinlerin tüyelerine kalacak.
Alkı ile vakti oluyor mu?
Ha, oluyor. Daş, düğün, düğün daş. O da araya da değil, kaç sürülür de avarya da olpuyor otayda.
Şu avariyadan hilakçılığı üçün adam var mı?
Ölünüm köpşem.
Etraf merkezine gidecek olduğunu, şu ulu yolu çıkmalı.
Oo. Etrafa gidecek olduk, ulu yolu çıkmalı. Olum neyle? Yolları erbet o değil.
Şu tayo dövrünün yolları değil ya. Şuğurun hakikate layık mı?
Tayo dövrünün hakkı değil, edilen yolları ödere. Ondan beri sonra daha şöyle asfaltken geçirilene. Yol aramadı edilene.
Mastral yoldan hamzal için o vağıttan itiraf merkezine ya olmadı itiraftan velayet merkezine devlet avtoları yürüyem avtoğuz var mı halkı katnatma ucu?
O var. Avtoğuz var.
Avtoğuzlar ne hil yürüyem?
Avtoğuzlar hem şöyle hemen şu yoldan hemen yürüyen yoldan o da şundan yürüyedi.
Onun vakti vaktinde erteyen parçak yerine.
Parçak yerine şöyle ödürün duruyor yerine barsan ek diye şu yere de yine getirip sürüyor o. Biz tarafa yok ol.
Sonun hazır koşu hulda yan birleşenin itiraf merkezine çelli hafta ol katniye mi?
Katniye.
Narkı ne etse?
Narkı bir manat.
Narkı ile nonsan ol ya?
Narkı ile nonsan ne yok?
Vaktlı vaktinde gel gitti mi adamların akıttı mı vaktinde?
Vaktlı vaktinde geliye akıttı. Bağları onu olsun ne mi olsun o mahallar oluyor.
Şu yollardan şu yol vasıların ödüyor ya mına şu itiraf hakim ya olmadı. Velayet hakim daha doğru aylanıyor mu halkın içine?
Ama değil şu yol. Kalba başladım, ödünün ailenenle görüyoruz, hakimin ailen böyle ne bilmedim.
Şu yaramaz yolun uğrunda yaramaz köprüler hem kendime.
Yolun neyle uğrunda yaramaz köprüler var, deşik köprüler var.
Ovan içinde ne ulu yolda?
Ovan içinde de var, şu ulu yolda da doğru geliyor. Var, ola var.
Tadı köprü kurulan yok mu?
Yok, tadı köprü yok. Ön kurulan köprüler. Öyle mahvudat yok da.
Havarçımız Sultan Açılvan'ın geçiren söhbetteşlerini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, sizin yaşayan velayetinizdaki, şehrinizdaki, etrafınızdaki ya da ovağınızdaki yollarda nehil böktönçlükler gödeyiler. Bu arada bize gurur verin. Bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimizde hatırladın ya da Moskva'daki telefon belgemiz 7926-236-0455'e canıdın ya da SMS yadın. Şeylede kadarlı dinleyiciler Adatlık Radyosu bilen bundan beylek Line Ulu'umu yanı programması arkalı hem havarlaşıp bilersiniz. Bizim Line ID'miz yanı salgıyımız Adat Havarı. Şunun ulen havarlar günlülü gepleşimiz hem geçir kutarıya sağlı hareket etmeden son gepleşimizi yadığıda dinleyip bilersiniz. Programını Pragdağ Studio'dan men sehra alıp vardım. Tolkunlarımızdan ayrılmağın.